ជំរាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជំរាបសួរ
ដោយលោកបានជម្រាបហើយថានៅរសៀលនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនៅភ្នំពេញហើយនិងខេត្តកណ្ដាលបាទនិយាយពីលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកសុនជ័យគឺឃើញថាមានបេក្ខជនជាង 63,000 នាក់ឬស្មើនឹង 63.84% បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនោះសិស្សដែលជាប់នីតិអានឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ424នាក់ឯណោះលោកសុនជ័យក្នុងនាមលោកដែលបានតាមដានជាប់លើការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលនេះបាទ
បាទអរគុណបើយើងមើលទៅលើចំនួនឆ្នាំតាមឡងបាក់ដុកដែលមានការធ្វើកម្លែតម្រង់ឬក៏ជំនាញទីដំណើរការនៃការប្រឡងមានភាពតាំងតែង
តាំ
ងរឹងហើយនឹងមកចប់នេះគឺជាឆ្នាំទី4ហើយ
អញ្
ចឹងការរត់បន្តការប្រឡងលើកទី1នៅឆ្នាំ2014ពីបានតពូននោះគឺជាចូលជួងមួយដ៏សំខាន់ហើយបានពន្លឺឡើងសម្រាប់ការបញ្ញាក់ស្មារតីទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលនឹងចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាត់ដុកនេះ
បាទអញ
្ចឹងទាំងអរិយាប័ត្រនៃការចូលរួមក្នុងការប្រឡងក្នុងនោះមានទាំងបេក្ខជនហើយនិងបុគ្គលិករបស់គណៈអប់រំយើងឃើញថាអ្វីៗថាមិនដូចជាបានដើរស្របគ្នាហើយនឹងឈានទៅដល់ការប្រឹងប្រែងមួយដែលយើងអាចមើលឃើញថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយដែលជាលទ្ធផលមួយដែលចេញមកពីការរឹតបន្តឹងដំណើរការប្រឡងនឹងដែរបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនជ័យយើងឃើញថាការប្រឡងនឹងបើគិតជាភាគរយវិញគឺសិស្សចំនួនតែជាង 63% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម 100% នេះបានប្រឡងជាប់មែនតើទៅដូចជាមិនជាច្រើនឬក៏ល្អប្រសើរប្រមាណទេចំពោះលទ្ធផលដែលសិស្សនេះដែលប្រឡងជាប់នេះបាទ
បាទការវិវត្តវាចេញដំណើរទៅមុខហើយ
បាទ
ហើយវាក៏មិនមានសញ្ញាណាមួយនៃការដើរថយក្រោយដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះខ្ញុំយល់ថាជាលទ្ធផលមួយដែលមានការរីករាយទាំងអ្នកដឹកនាំការធ្វើកម្លាំងតម្រង់ហើយនិងមហាជនទូទៅដែរ
បាទបាទនៅឆ្នាំនេះសិស្សជាប់នីតិអាដោយបានលើកឡើងខាងដើមមុនហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងដល់ទៅ424អ្នកគិតទៅគឺកើនឡើង19អ្នកបើធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅលោកសុនជ័យតានេះអាចសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាងឆ្នាំមុនមុនទេបាទ
បាទអរិយប័ត្រហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចូលរួមការប្រឡងនេះវាជាអ្វីមួយដែលយើងមើលឃើញថាសិស្សនឹងមានការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងបានច្រើនហើយបន្តនោះដែរក៏យើងឃើញថាមានការលើកទឹកចិត្តដូចជាការផ្តល់រង្វាន់ដល់សិស្សនិស្សិត A ឯកដើមនោះហើយអានឹងក៏ជាចលករមួយដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សនោះដែរ
បាទអញ្ចឹងការផ្តល់រង្វាន់នឹងគួរតែផ្តល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតទើបជាការល្អសម្រាប់លោកតោ
ះរង្វាន់ជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែក្រៅពីនោះការគិតគូរហើយនឹងការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីបានរៀននៅតល្អគឺជាជំរើសបន្ថែមទៀត
មែនតើទៅលោកសុនជ័យឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី4ហើយនៃកំណែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជុនអរិនចំពោះកំណែតម្រង់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះតែម្ដងតើលោកអាចវិតម្លៃបានយ៉ាងណាដែរបាទ
នេះខ្ញុំហៅថាជាការធ្វើកំណែតម្រង់តាមដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបហើយវាជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនទំទៅទៅលើការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំទាំងមូលទេ
បាទ
អញ្ចឹងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលជំនាញបន្ទាប់ដែលសួរអប់រំចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមកចាត់ជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់នៅភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការទទួលបានឱកាសនៃការរៀនសូត្រខ្ញុំចង់ឃើញស្តង់ដារសាលារៀននៅទីជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យមានស្តង់ដារប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសាលារៀនដែលស្ថិតនៅទីប្រជុំជនបានន័យថាបើសិនជានៅទីប្រជុំជនមានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានមានជាប់ដោយកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតសាលានៅទីជនបទគួរតែមានស្តង់ដារប្រហាក់ប្រហែលទៀតដែរព្រោះបែបនេះដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងទទួលបានឱកាសរៀនស្មើស្មើគ្នាយើងឃើញថាវិទ្យា A ហ្នឹងមានចំនួនខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយខេត្តខ្លះក៏អត់ដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការវិភាគឬក៏ការវាយតម្លៃមួយទៅខេត្តទាំងឡាយណា ែមិនមានសិស្សនិទ្ទេស A ហ្នឹងហើយរកមូលហេតុថាតើពួកគេខ្សោយដោយសារអីហើយយើងបំពេញបន្ថែមទៅនឹងតម្រូវការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងកិច្ចការរដ្ឋបាលបានន័យថារឿងការផ្តល់ប្រតិបត្តិយោបន្ថែមទៅដល់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយនឹងការផ្តល់នៅមជ្ឈបាយរៀនសូត្រកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់សិស្សនៅទីជនបទពិសេសខេត្តដែលយើងឃើញថាលទ្ធផលដែលមាននៅទៀតនៅឡើយហ្នឹងបាទ
បាទលោកចង់រួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនផងដែរមិនចឹងបាទ
សម្រាប់ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនមានជាស្តង់ដាររួម
បា
ទប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលគួរតែមានការផ្តល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនហើយដើម្បីកុំឲ្យមានហៅថាបរិយាកាសនៃការខ្វះគ្រូបង្រៀនអីជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការសិក្សាមើលទៅលើតម្រូវការរបស់សិស្សដែរអ្នកសិស្សខ្លះនៅខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងលើថាពួកគេហ្នឹងខ្វះសាលារៀនពួកគេធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមកសាលារៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាជាអ្វីមួយដែលជាដំណោះស្រាយមួយដែលគួរតែកើតឡើងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីជាការផ្តល់ឱកាសឬក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលនឹងត្រូវការឬក៏សិស្សដែលចូលរៀននឹងជាពិសេសគឺការគិតគូរអំពីរឿងសមភាព gender នៅក្នុងអប់រំនឹងដែរ
បាទលោកសុនជ័យងាកមកបញ្ហាប្រឡងបាក់ឌុបឡើងវិញលោកសង្កេតឃើញថាតើមានចំណុចណាមួយដែលលោកគិតថាខ្វះខាតទេសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឬក៏ការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះតែម្ដងនោះបាទ
ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី4ប
ា
ទគេមើលទៅឃើញថាភាពរលូនឬក៏គេហៅថាទាំងការសហការគ្នារវាងអ្នកអង្គការហើយនិងអនុរិយហ្នឹងថាមិនដូចជាមានទៅបញ្ហាអីជាធំដុំទេវាជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាវាមានការវិវត្តទៅរកចំណុចមួយចំនួនហើយនឹងជាអ្វីមួយដែលអាចទទួលយកបាន
បាទបាទជាសំណួរចុងក្រោយលោកសុនជ័យដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាជាពិសេសគុណភាពសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបកាន់តែមានគុណភាពដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសគេផ្សេងដែលមានគុណភាពលើកម្ពុជានោះតើក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏សិស្សានុសិស្សខ្លួនឯងនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាខ្លះទៅបើតាមគំនិតរបស់លោកនោះបាទ
បាទការផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សបានរៀនសូត្រជាពិសេសគឺការរៀបចំឲ្យមានរបៀបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងការរៀនសូត្រអនឡាញបានថារៀនតែការអាននៅបណ្ណាល័យហើយនឹងការរៀនសូត្រតាមបែបអនឡាញដូចជារៀនពីគេហទំព័រហើយនឹងរៀនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹង
បាទ
ហើយមួយទៀតដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានចរន្តនៃការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តពីជនបរទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាដើមរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ហ្នឹងយើងចង់ឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះអាចទៅបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៅដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងនៅទីជនបទព្រោះអីដើម្បីឈានទៅដល់ការសិក្សាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការតំបន់ទុនភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាចំណុចចាំបាច់មួយបើមិនជាយើងមិនចេះអង់គ្លេសការស្រាវជ្រាវឯកសារសំខាន់ការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ប្រទេសផ្សេងៗដែលគេទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងក៏មានការលំបាកដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសព្រោះឥឡូវនេះសកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ហើយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពលោកនឹងគេតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញភាសាអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសនឹង
តាម
ពិតកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមានរួចជាស្រេចហើយតែប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនៅខ្វះធនធានអ្នកធនធានបានន័យថាស្វែងឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យនឹងមានឱកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងជនបរទេសដែលពួកគេមករស់នៅរយៈពេលខ្លីឬក៏មកហាត់ការងារប្រភេទសកម្មអីជាដើមណា
បា
ទខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចថាមានឱកាសនៃការប្រើប្រាស់ធនធានដែលជនបរទេសដែលគេមកធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះពួកគេអាចប្រើឬក៏ចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សផ្នែកជំនាញភាសាអង់គ្លេសនោះដែរ
អរគុណលោកសុនជ័យដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកសុនជ័យគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា